Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Pielaidi valsts noslēpumam nevar piešķirt automātiski. Tā uzskata valsts prezidents Raimunds Vējonis. Vējoņa paziņojums ir tapis pēc tam, kad KPVLV premjera amata kandidāts Aldis Gobzems izteica aicinājumu reformēt pielaižu sistēmu. Kā zināms, lai arī Gobzems ir nominēts premjera amatam, nav skaidrības, vai viņš iegūs šādu pielaidi. Valsts policija lidostā Rīga apcietinājusi par kukuļa ņemšanu aizdomās turēto bijušo Rīgas domas amatpersonu Āriju Stabiņu. Stabiņa 5. novembrī aizturēta Ēģiptē un no šīs valsts izraidīta. Knaba Stabiņu turēja aizdomās par ilgstošu kukuļa ņemšanu apmaiņā pret pašvaldības dzīvokļu rindas ietekmēšanu. Sākts krimināla process. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nosūtīs prokuratūrai arī kriminālu lietu par iespējamu tirgošanos ar valsts valodas zināšanu apliecībām. Šāda rīcība devusi iespēju trešo valstu pilsoņiem likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tiesības sargi rosina sākt kriminālu vajāšanu pret 23 personām, to starp trim bijušajiem valsts izglītības satura centra darbiniekiem. Argentīnas galvaspilsētā Buenos Airesā notiek lielā 20-nieka samits. Tajā diskutējas par tirdzniecības jautājumiem un apspriedīs arī svētdienas notikumus Kerčas šaurumā. Reaģējot uz notikušo, Trumps ir atcēlis G20 samita laikā plānoto tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Briselē notikušas sadursmes starp policiju un simtiem demonstrantu, kas protestē pret augstajiem nodokļiem un dzīves dārdzību. Vairāki desmiti protestētāji aizturēti. Protesti pirms divām nedēļām aizsākās Francijā, jo iedzīvotāji pauda sašutumu par iecerēto nodokļa palielinājumu degvielai. Šobrīd kustība izplatusies arī kaimiņu valstī, Beļģijā. Jaunzēlandē pēdējās nedēļas laikā krastā izmetušies un gājuši bojā vairāk nekā 200 melnie delfīni. Šīs parādības iemeslu zinātnieki joprojām nav spējuši izskaidrot. Pētnieki uzskata, ka dzīvnieki dodas palīgā saviem sugas brāļiem, kas nonākuši nelaimē, un tad pazaudē orientēšanās spējas. Tiek uzskatīts, ka noteikta loma ir arī cilvēku aktivitātei ūdeņos, jo delfīni ir ļoti jutīgi pret zemūdens trokšņiem un klimata izmaiņām. Latvijas teātra Zelta fondā uzņemti Liepājas teātra aktieris Jānis Dreiblats, Dailes teātra aktieris Āris Jānis Rozentāls, kā arī Latvijas Leļu teātra aktrise un režisori Vija Blūzma. Kopš 2007. gada fondā tiek uzņemti skatuves mākslinieki, kuri devuši īpašu ieguldījumu teātra nozarē, un pat labāk fondā ir 13 skatuves mākslinieki. Bet VF kultūras pilī šovakar pēc dažām minūtēm sāksies koncerts mikrofona aptaujai 50. Koncertā piedalīsies gan kādreizējie mikrofona aptaujas dziesmu autori un izpildītāji, gan jaunāko paaudžu mūziķi. Rīt koncertprogramma izskanēs arī Latgales vēstniecībā Gors.